تجاوز كان ميوربي.
راديو თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიგაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მინსკში შეიკრიბნენ საკონტაქტო ჯგუფის წარმომადგენლები, თუმცა მოლაპარაკების გამართვის თემა ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. გამონილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 15 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. მერკელი აცხადებს, რომ საბერძნეთისათვის ვალების შემცირება არ უნდა მოხდეს. გარდაიცვალა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცსეკერი. თბილისში გარემოს დამცველებმა და პატრიოტული ალიანსის წევრებმა ორი სხვადასხვა აქცია გამართეს. ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში შეიკრიბნენ საკონტაქტო ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებშიც კიევის, ასევე მოსკოვის, ეუთოსა და სეპარატისტული დონეცკისა და ლუგანსკის ხელისუფლების წარმომადგენლები იმყოფებიან. კერძოდ, მინსკში ჩავიდნენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, ელჩი მიხეილ ზურაბოვი და ეუთოს წარმომადგენელი ჰაიდი ტალიავინი, თუმცა უცნობია შედგება თუ არა შეხვედრა, რადგან ლეონიდ კუჩმამ პირობად წამოაყენა შეხვედრა ალექსანდრ ზახარჩესკოსთან და მიხაილ პოლოტნისკისთან იმ ორ სეპარატისტთან, რომლებმაც სექტემბრის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. მათი არყოფნის შემთხვევაში კი ლეონიდ კუჩმა შესაძლებელია უკან კიევში გაემგზავროს. აღმოსავლეთ უკრაინაში კი საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობის შედეგად წუხელ 15 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 23 დაიჭრა. ამის თაობაზე ინფორმაცია სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ ბრიფინგზე გავრცელა. დონეცკის ოლქის ქალაქ დებალცევოს დაბომბას კი პარასკევს სამი ადგილობრივი მოქალაქე შეეწირა. თავისუფლად დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ უკრაინის მხრიდან საარტილერიო დაბომბვის შედეგად დონეცკის გარეუბანში ორი კაცი დაიღუპა. მანამდე სეპარატისტთა სამხედრო სარდლობა ამტკიცებდა, რომ ალყაში მოაქციეს უკრაინული დაჯგუფება ქალაქ დებალცევოში, თუმცა უკრაინის სამხედრო სარდლობა ამ ინფორმაციას უარყოფს. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, ათენისათვის არ უნდა მოხდეს ვალების შემსუბუქება, რასაც საბერძნეთის ახალი ხელისუფლება ესწრაფვის. ერთი დღით ადრე ევროკავშირის ტროიკასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის ხელისუფლება აღარ აპირებს თანამშრომლობის გაგრძელებას ამ ჯგუფის აუდიტორებთან, რომელშიც ევროპის კომისიის, ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ბერძენმა მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ ხელისუფლება ითანამშრომლებს კრედიტორებთან, მაგრამ არა ტროიკასთან, რომელსაც ვარუფაკისმა დამპალ ფუნდამენტზე დაფუძნებული კომიტეტი უწოდა. შაბათს 94 წლის ასაკში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცსეკერი გარდაიცვალა. ქრისტიან დემოკრატი ვაიცსეკერი 1994-1999 წლებში ხელმძღვანელობდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებით, ოსურმა მხარემ რუსეთს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი გაუგზავნა. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, შეთანხმება ითვალისწინებს ერთიანი თავდაცვითი და უსაფრთხოების სივრცის შექმნას, ასევე რუსეთ სამხრეთ ოსეთის საზღვარზე სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გაუქმებას. ცხინვალს და მოსკოვს შორის შეთანხმების ხელმოწერას თბილისში უწოდებენ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ანექსიისაკენ გადადგმულ უკანონო ნაბიჯს. საქართველოს დედაქალაქში დღეს ორი საპროტესტო აქცია გაიმართა. პირველი სლოგანი იყო „არა პანორამას“. ამ დევიზით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს თბილისის საკრებულო შენობის წინ. აქციის მონაწილეები ძვირადღირებული „პანორამა თბილისის“ პროექტის მშენებლობას აპროტესტებენ, როგორც ძველი თბილისის ლანდშაფტისათვის მიუღებელ პროექტს, რომლის იდეის ავტორად და მთავარ დამფინანსებლად აქტივისტები ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მიიჩნევენ. რუსთაველის ძეგთან კი პატრიოტთა ალიანსი სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობისაკენ მოუწოდებენ და გახმაურებული საქმეების გამოძიებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობისკენ მსვლელობით გაემართნენ და როგორც ერთ-ერთმა ლიდერმა პატრიოტთა ალიანსისა ირმა ინაშვილმა განაცხადა, თუ კი მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, ისინი პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავენ. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება თქვენ წინ გელოდებათ შაბათის 1 საათიანი საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პლაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გაცემის შინაარს რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც გაცემის დარჩენილ 55 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ. თავდაპირველად გამოვეხმაურებით თბილისის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციას „არა პანორამა თბილის“.
ხრები ვარ პირიქით, თავაზობთ რომ ერთი ინვესტიციით ორი კურდღელი დაიჭირონ, ერთი მხრივ აშენონ ახალი 21 საუკუნეზე მორგებული ინფრასტრუქტურის ქალაქი და მეორე მხრივ ამ 21 საუკუნის თბილისის აშენებით განტვირთონ ისტორიული ზონა.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას რეპორტაჟ ბათუმიდან და ასევე ანალიტიკურ მასალას იმაზე, თუ რა კავშირია ევროპელ ულტრანაციონალისტებთან, რუსეთის პროიმპერიული სახელმწიფოს იდეოლოგ დუგინთან და საქართველოს შორის.
ნიკოლას ლაოსი, ვინც სირიზასა და დუგინის წრის მთავარი მეკავშირეა, გიორგი გავრიშთან ერთად საბერძნეთის პოლიტიკურ სივრცეში გამუდმებით მასონებზე დაკვირვებით არის დაკავშირებული. მასონებზე, რომლებიც მათი განმარტებით რუსული ხაზის ყველაზე დიდი მტრები არიან.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე მიმდინარე კვილის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც.
ცხადი უნდა იყოს, რომ ბატონი პუტინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაწნარდება, თუ ომის გაგრძელება მისთვის ზედმეტად ძვირი გახდება. უკრაინის იარაღით მომარაგება რუსეთისთვის ომის გაგრძელების ფასს გაზრდის და გაიზრდება იმის შანსიც, რომ რეალური შეთანხმება იქნეს მიღწეული.
ეს და სხვა თემები გელოდებათ ჩვენს გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მუსიკასთან ერთად, ასე რომ გვისმინეთ, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა საღამოს თავისუფლება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, 31 იანვარს თბილისის საკრებულოსთან სამოქალაქო საზოგადოების ერთმა მცირე ნაწილმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტა პროექტ „პანორამა თბილისის“ განხორციელების იდეა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება პეტიციაც, რომელთაც მისი ხელმომწერები მოითხოვენ შეჩერდეს აღნიშნული პროექტი, რომელიც დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში სავაჭრო ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათი ერთმანეთთან საბაგიროებით დაკავშირებას გულისხმობს. კომპანია Old City Development-ის წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ ქალაქის ძველ ნაწილს საფრთხე არ ემუქრება და რომ პირიქით დედაქალაქს პანორამა თბილისი ტურისტებისათვის უფრო მიმზიდველს გახდის. ეკა ქევანიშვილი მიყვებოდა დემონსტრანტთა კოლონებს დღეს თბილისის ცენტრში და მოუსმინეთ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
საყვირების ხმაურის და ტრანსპარანტების ფონზე თბილისის საკრებულოსთან 31 იანვარს რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და პროექტი „პანორამა თბილისი“ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები „არა პანორამა თბილისი“. გაბრაზებული ხელისუფლების დაპირებების შეუსრულებლობით უკმაყოფილო იყო მწერალი ზურა პაპიაშვილიც.
ამახინჯებენ ერთი ადამიანის ახირებას, შეიძლება კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი ამ ქალაქში გულსადგენია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეგრძნება გაქვს, თითქოს აი ძაღლის ყეფას კიდევ უფრო ფასი აქვს ვიდრე ადამიანის საუბარს, მოთხოვნას, თხოვნას. აი ამიტომაც გამოვედი აქ და დავაფიქსირო ჩემი აზრი არა პანორამას და არა მახინჯ შენობებს.
აქციის მონაწილეებს შორის შევხვდით საკრებულოს წევრს, დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ პანორამა თბილისთან დაკავშირებულ საქმეთან მიმართებით ის საკრებულოს უმცირესობას მიეკუთვნება. მისი პოზიცია, რომ პანორამა თბილისი არის ძალადობა ისტორიულ ქალაქზე, დღესაც არ შეცვლილა. ელისაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდ ფულსაც შეიძლება საზოგადოების აქტიური პროტესტი დაუპირისპირდეს.
წინა ხელისუფლებასაც ეგონა, რომ ყველა გზა იყო საზოგადოების ჩაკეტილი, აბსოლუტურად ყველა გზა სასამართლოც და მაინც თავისი გაიტანა საზოგადოებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ხო? ახლა
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკაცრავად ტექნიკური მიზეზის გამო გაწყდა პროგრამა რომელსაც ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა ჩვენ ამ პროგრამას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ შემოგთავაზებთ
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღეს ვისვენებ ვიან გავიღეთ ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია ლალიკო ბუზღუნებს თუთიკო ჩეთავს ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს იტყვის
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
შეგხსენებთ რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს რაფიელ მესენგისერი საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე ახლა კი კიდევ ერთხელ მოგიხდით ბოდიშ და ხელახლა გთავაზობთ ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს რომელიც დღეს თბილისის საკრებულოსთან პანორამა თბილისის პროექტის წინააღმდეგ სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ საპროტესტო აქციას შეეხება
საყვირების ხმაურის და ტრანსპარანტების ფონზე თბილისის საკრებულოსთან 31 იანვარს რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და პროექტი პანორამა თბილისი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები არა პანორამა თბილისის გაბრაზებული ხელისუფლების დაპირებების შეუსრულებლობით უკმაყოფილო იყო მწერალი ზურა პაპიაშვილიც.
ამახინჯებენ ერთი ადამიანის ახირებას შეიძლება კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი ამ ქალაქში გულსადგენია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეგძნება გაქვს თითქოს აი ძაღლის ყეფას კიდევ უფრო ფასი აქვს ვიდრე ადამიანის საუბარს, მოთხოვნას, თხოვნას. აი ამიტომაც გამოვიდი აქ და დავაფიქსირო ჩემი აზრი არა პანორამას და არა მახინჯ შენობებს.
აქციის მონაწილეებს შორის შევხვდით საკრებულოს წევრს, დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ პანორამა თბილისთან დაკავშირებულ საკითხთან მიმართებით ის საკრებულოს უმცირესობას მიეკუთვნება. მისი პოზიცია, რომ პანორამა თბილისი არის ძალადობა ისტორიულ ქალაქზე, დღესაც არ შეცვლილა. ელისაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდ ფულსაც შეიძლება საზოგადოების აქტიური პროტესტი დაუპირისპირდეს.
წინა ხელისუფლებასაც ეგონა რომ ყველა გზა იყო საზოგადოების ჩაკეტილი აბსოლუტურად ყველა გზა სასამართლოც და მაინც თავისი გაიტანა საზოგადოებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ხო ახლა მით უფრო სასამართლო შედარებით უფრო გასნელია ღრმად ვარ დაწმრებული იქნება ძალიან აქტიური და აგრესიული პროტესტი იქნება სასამართლოც იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლაც და ამ ყველაფრის შედეგად იმედი მაქვს რომ გააცხადება შევაცვლებინებთ აქციები უნდა გაგრძელდეს მე მიმაჩნია რომ პანორამა თბილისის უნდა განხორციელდეს სხვაგან და არა იმიტომ რომ ეს იქნება რეკვიემი ძველი თბილისის.
პანორამა თბილისის პროექტი ჯერ საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, თუმცა გრევითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მშენებლობის ნებართვის ასაღებად კი მხოლოდ ერთი ინსტანცია, ეკონომიკის სამინისტროა დარჩენილი, სადაც კომპანიამ საჭირო დოკუმენტაცია უკვე შეიტანა და პასუხსელის. 31 იანვრის აქციის მონაწილეები პროცესში შეჩერებას აქციების გარდა პეტიციითაც ცდილობდნენ, რომელიც სოციალურ ქსელში უკვე გავრცელდა. ხელმძღვანელობაც უნდა თამარა მაშუკელი ჩვენთან საუბარში ხელისუფლებას მოუწოდებს მოუსმინოს სპეციალისტებს, პროფესიონალებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ხალხს.
ერთად უნდა მუშაოთ ამ ქალაქისთვის შეთანხმებულებმა არ უნდა განიხილოთ როგორც ვიღაცას უნდა ფული ჩადება და ჩვენ ვართ განვითარების წინააღმდეგი ჩვენ განვითარების მომხრეები ვართ პირიქით თავაზობთ რომ ერთი ინვესტიციით ორი კურდღელი დაიჭირონ ერთი ხოლმე აშენონ ახალი 21 საუკუნეზე მორგებული ინფრასტრუქტურის ქალაქი და მეორე მხრივ ამ 21 საუკუნის თბილისის აშენებით განტვირთონ ისტორიული ზონა და მისცენ მას ის ფუნქცია რომელიც წესით უნდა ჰქონდეს
პეტიციის ხელმომწერები ასევე აცხადებენ, რომ 1999 და 2001 წლებში თბილისის ისტორიული ნაწილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარდგა. დღეისათვის ნომინირებული ძეგლი მსოფლიოს 11 ძეგლთან ერთად იმყოფება წინასწარ სიაში და გადაწყვეტილებას ელოდება. სწორედ ნომინირებული ძეგლის ტერიტორიის საზღვრებში პანორამა თბილისის მასშტაბის პროექტის განხორციელება აუცილებლად გახდება იუნესკოს მხრიდან უარის თქმის საფუძველი. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილი არ არის ის ადგილი, სადაც პროექტი უნდა განხორციელდეს, რადგან მას შესრულებით არ არის გათვალისწინებული ძველი ქალაქის კონტექსტი.
კონტექსტიდან ამოვარდნილობა აკეთებს იმას, რომ მიუღებელია ეს პროექტი როგორც ოლოლაკის ქედისთვის, ასევე ცეკავშირის ყოფილი შენობისათვის და ასევე ერეკლეს მოედანზე არსებული იმ ქარვასლისათვის, სადაც უნდა მოხდეს მისი ასე ვთქვათ შეცვლა რაღაც სხვა მიმოცულობით.
Урбанистებს, არქიტექტორებს, გარემოს დამცველებს, რომლებიც პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამოდიან, კიდევ არაერთი სხვა არგუმენტი აქვთ. რატომ არ შეიძლება აშენდეს პანორამა თბილისი? მაგალითად ის, რომ ისედაც ხერგილებით სავსე თბილისში, კიდევ უფრო გადაიტვირთება სატრანსპორტო მოძრაობა, დაბინძურდება ქალაქი და ზიანი მიადგება მის ეკოლოგიას. ის ხალხი, ვინც 31 იანვარს პანორამა თბილისის მშენებლობა დედაქალაქის საკრებულოსთან კიდევ ერთხელ გააპროტესტა, დარწმუნებულია, რომ ეს კომერციული პროექტია და არა სოციალური, რომელიც მომგებიანი მხოლოდ ინვესტორისათვის იქნება. დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილს და მის მოსახლეობას კი მნიშვნელოვნად დააზარალებს. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ ისინი პროექტთან დაკავშირებული ყველა ეტაპის საჯაროებას, რომ დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცეთ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაარწმუნონ, რომ პანორამა თბილისის პროექტის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელება დაუშვებელია და არ ემსახურება ისტორიული ქალაქის ინტერესებს. 30 იანვარს ინტერნეტ გამოცემამ კომერსანტ GM გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კომპანია All City Development-ის პროექტების მართვის დირექტორი ირაკლი ქარსელაძე აცხადებს, რომ პანორამა თბილისის თავდაპირველი კონცეფცია შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება სოლოლაკის ბაღებს. როგორც კომპანიაში განმარტეს, პროექტს სხვა არსებით იცვლება არ განუცდია და ის კვლავაც მოიცავს 4 კომპლექსს: ერეკლე მეორეცა და თავისუფლების მოედნებსა და სოლოლაკის ქედზე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსებსა და სოლოლაკის ბაღებს. ამასთან კომპანიაში კატეგორიულად უარყოფენ იმ ინფორმაციას, რომ სოლოლაკის ქედის გადაჭრა გახდება საჭირო. 31 იანვარს საკრებულოდან აქციის მონაწილეებს არავინ გამოხმაურებია. აქცია შეძახილებით არა პანორამას, ბიძი და იმანიშვილის რეზიდენციისკენ მსვლელობით გაგრძელდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს იმას, თუ რა აწუხებთ სოფელ ჩანჩხალოს მკვიდრს, სოფლელებს, რომლებიც შეიკრიბნენ ბათუმის ცენტრში და გააპროტესტეს მათ სოფელთან ახლოს ჰესის მშენებლობა.
სოფელ ჩანჩხალოს მცხოვრებლებმა 21 იანვარს აჭარის მთავრობის სახლის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. სოფლის მცხოვრებლები სოფელში ჰესთან დამაკავშირებელი ქვირაბის გაყვანა საპროტესტებენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, სოფელი, რომელიც მეწყრული პროცესების გამო წითელ ზოლში იყო, ქვირაბის მშენებლობის შემდეგ კიდევ უფრო დაზიანდა. ჩანჩხალოს მცხოვრებელთა განცხადებით, ქვირაბის მშენებელ კომპანიას გეოფიზიკური დასკვნა ამ დრომდე არ წარმოუდგენია. გეოლოგიური დასკვნები გააკეთეს, მაგრამ ამ დასკვნებმა რეალურად არაფერი აჩვენა, განაცხადა სოფლის მცხოვრებმა ბადრი მახარაძემ.
სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობა უკვე 5 თვეა აქციებით ითხოვს იმ გეოლოგიურ დასკვნებს, გეოფიზიკურ დასკვნას, რომელიც უნდა დაიდოს, რომ თუ რა აფეთქებითმა სამუშაოებმა რა ზიანი მიაყენა სოფელს, იმ საცხოვრებელ სახლებს, რომლებსაც ძალები გაუშვა, აქ თუ არა ამას კავშირი, და თვენახევრის უკან უნდა დადებულიყო ეს გეოფიზიკური დასკვნა და დღემდე არ არის ეს ცნობილი. ჩვენ ვიცით, რომ ისედაც სოფელი ჩანჩხალო მდებარეობდა გეოლოგიურად აქტიურ ზონაში და ამ აფეთქებითმა სამუშაოებმა, წითელ ზოლში ვიმყოფებით, აფეთქებითმა სამუშაოებმა დააჩქარა ყველა ეს პროცესები და მოსახლეობის მოთხოვნა არის, რომ კომპენსაცია მოქცენ ან საცხოვრისის მოსაწყობად, ან და უსაფრთხო ადგილად ჩასახლებას ითხოვს მოსახლეობა.
გეოფიზიკური კვლევის დასრულება და მისი გასაჯაროება მოთხოვა აჭარის მთავრობას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმაც. ნათია ზოიძე აცხადებს, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელ ჩანჩხალოში მოსახლეობა სამთავრობო დასკვნას ელოდება, რომლის საფუძველზეც გადაწყდება მათ სახლებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებზე ბზარების გაჩენა. შუახევი ჰესის მშენებლობას უკავშირდება თუ მეწრულ პროცესებს?
გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს აჭარის მთავრობას დროულად მოიძიოს და გაასაჯაროს გეოფიზიკური დასკვნა, რომელიც სოფელ ჩანჩხალოში დაინიშნა ჯერ კიდევ ნოემბრის თვეში.
მიუხედავად იმისა, რომ სამთავრობო დასკვნა კვლევების შედეგები 2 თვის წინ უნდა ყოფილიყო მზად, მთავრობა კვლევის შედეგებს ამ დრომდე არ ასაჯაროებს. მთავრობისა და კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგების საბოლოო შეჯერებით გადაწყდება, თუ ვინ უნდა გადაიხადოს მოსახლეობის საკუთრების დაზიანებისთვის კომპენსაცია სახელმწიფომ თუ ჰესის მშენებელმა კომპანიამ. თუ დადასტურდა, რომ ადგილობრივებს ზარალი სტიქიური უბედურებების, მეწყერის წყალდიდობა და ასე შემდეგ გამომიადგათ, კომპენსაციის გადახდა მთავრობას დაეკისრება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისისათვის აჭარის მთავრობის აპარატის უფროსის მიერ 20 იანვარს გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ სტიქიური უბედურებების შედეგების სალიკვიდაციოდ მთავრობა თანხებს სისტემატიურად გამოყოფს. სამთავრობო კომისიის შექმნადე მოსახლეობის მოთხოვნების საპასუხოდ 2014 წელს ჰესის მფლობელმა კომპანიამ აჭარისწყალი ჯორჯია კვლევა ჩაატარა. დასკვნით დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ შენობებისა და საკარმიდამო ნაკვეთების დაზიანებების მიზეზები სახლების მშენებლობისას საინჟინრო წესების დარღვევა და მეწყრული პროცესები და არა ჰესის მშენებლობის პროცესში ქვირაბის გაყვანა. კვლევის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა სპეციალური სამთავრობო კომისიის შექმნა, რომელმაც საცხოვრებელი სახლების ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დაადგინა, რომ სოფელ ჩანჩხალოში მდებარე 130-მდე სახლიდან 40-ში ცხოვრება სახიფათოა. გეოლოგი ტარიელ ტუსკია ამბობს, რომ ადგილობრივების სახლებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებზე ბზარების გაჩენას შუახევი ჰესის ფარგლებში გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ და განსახლების საკითხებს ზე გადაწყვეტილების მიღებას უკვე რამდენიმე თვეა ითხოვენ. სოფელი მეწყერ საშის ზონაში, ამას ადასტურებს გეოლოგი ტარიელ ტუსკიაც, თუმცა ამ ფაქტს ხელი არ შეუშლია აჭარისწყალი ჯორჯიასათვის დაეწყო შუახევი ჰესისთვის საჭირო გვირაბის მშენებლობა სოფლის ერთ ნაწილში.
ჩვენ მან პირდაპირ დასკვნაშიც გვიწერია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ანდროპოგენული ჩარევა გულისხმობს იგივე საქმეს, რა თქმა უნდა, გვირაბის გაყვანა, იგივე საქმეს, რა თქმა უნდა, არა თუ მოსახლე ჩამოჭრის თავის გზას, გზის გაყვანა, ყველაფერი რაც ადამიანზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა ზემოქმედებას და პროვოცირებას გაუკეთებს იმ აღნიშნულ მეწყერს, რომელიც არსებობს და არის ადგილზე სოფელ ჩანჩხალოში.
ადგილობრივთა განცხადებით, მას შემდეგ რაც გვირაბის მშენებლობისთვის აფეთქების სერია დაიწყო, სახლები და სკოლა დაიბზარა. სოფელ ჩანჩხალოში უკვე 3 ათეული წელია მეწყრული პროცესები მიმდინარეობს. არსებობს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს გეოლოგიის სამსახურის მიერ გაცემული დასკვნა, რომლის მიხედვითაც სოფელი წითელ ზონაში მდებარეობს. სოფელში აღსოთ 1995 წელს განვითარებული მეწყერი, რომლის შედეგადაც ჩანჩხალოს მოსახლეობის ნაწილი სოფლიდან გადასახლდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Радио Тависуплеба, FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 დღეზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte, FM 107.4. Радио Тависуплеба.
Breakfast and I've lived on beans and rice, taking everything around here except my own advice. And I said, lying, crying, that won't do you no good. If you ain't got love, you ain't got luck. Even if you knock on wood, if you're going nowhere, can I go here with you? Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, can I go here with you? Come on over to my house, make love in the afterlife. You're scared of dying, stop living like you're dead. And I said, lying, crying, better get it off of your chest. By the time you work out what life's about, there's not much of it left. So if you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house, make love in the afterlife.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერს განაგზობს ახლა ეკონომიკაზე მომზადებული მიმოხილვა მსოფლიოს ნავთობ ბაზარზე განვითარებული ტენდენციების შესაბამისად. საქართველოში საწვავის შესამჩნევად გაიაფთა, მაგრამ მთავრობა უფრო მეც მოითხოვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით კონკურენციის სააგენტომ ნავთობპროდუქტების ბაზარი შეისწავლა. კვლევისპირულად შედეგებზე დაყრდნობით ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში ნავთობპროდუქტების პასები მხოლოდ უმნიშვნელოდ არის შემცირებული. უფრო მეც კახამჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ, თუ რა ტენდენციით ხასიათება საწვავის ფასები საქართველოში.
ორიოდე დღის წინ გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკურენციის სააგენტოს პირველადი ანგარიშის საფუძველზე საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასის არასაკმარისად შემცირების შესახებ ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილების მიზეზად საზოგადოების დიდი ინტერესი და კითხვები დაასახელა.
გასული წლის მეორე ნახევარში მსოფლიო ბაზარზე დაიწყო ნავთობზე ფასების მნიშვნელოვანი შემცირების ტენდენცია. და დღეს მდგომარეობით სახეზე გვაქვს დაახლოებით 60%-იანი კლება. ნავთობის საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებული მოვლენებს, რა თქმა უნდა, ადეკვატური ასახვა ჰქონდა ქართულ ბაზარზე. მე ვიტყოდი მაქსიმუმ ერთ თვეში, ორ თვეში. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა, რაც ჩვენი საზოგადოების სამართლიანი უკმაყოფილების საბაბი გახდა და გააჩინა კითხვები. ფაქტი ერთია, რომ ნავთობი იმპორტიორი კომპანიების ფაქტობრივი საოპერო ხარჯები არ გაზრდილა, შემცირდა საერთაშორისო ბაზრებზე შეძენილი ნავთობპროდუქტების ფასი, მაგრამ სამსხვერპლო გაუგებარი რჩება ამ ფასთა სხვაობის ეფექტით რატომ ვერ ისარგებლა ადგილობრივმა მომხმარებელმა.
პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მთავრობის აზრით თავისუფალ ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში უნდა მომხდარიყო კომპანიების მიერ ადეკვატური საფასო პოლიტიკის გატარება. ირაკლი ღარიბაშვილის აზრით, ნავთობპროდუქტების კომპანიებმა შედარებით უმნიშვნელოდ შეამცირეს პროდუქციის ღირებულება. მთავრობის მეთაური კონკურენციის კანონის დარღვევაზეც მიანიშნებს.
არაერთი დაფიქსირდა შუამავალ კომპანიების მიერ და იმავე სახეობის ნავთობპროდუქტების რადიკალურად განსხვავებულ ფასებში შეძენა და ეს არის პირდაპირ კონკურენციის კანონის დარღვევა, კერძოდ ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის დეკვე პუნქტის მიხედვით. ეს ითვალისწინებს, რომ აკრძალული არის გარკვეულ სავაჭრო პარტნიორების მიმართ იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული ან დისკრიმინაციული პირობების გამოყენება. და მე მინდა გითხრათ, რომ ყოველივე ზემო აღნიშნულ გათვალისწინებით კონკურენციის სააგენტოს მიერ გრძელდება ამ საკითხის სიღრმისეულ კვლევა და მე მინდა დავარწმუნო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა და ჩვენი მომხმარებლები, რომ წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე ხელისუფლება გაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებას დიდი ხანია ელოდნენ ნავთობპროდუქტების მომხმარებლების ნაწილი, რადგან მართველი პოლიტიკური ძალის წინასაარჩევნო დაპირებას საწვავის ფასების თითქმის განახევრება წარმოადგენდა. ახლა კი, როდესაც მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ღირებულება 60%-ით შემცირდა, საქართველოში მომხმარებელი საწვავის უფრო მეტად გაიაფებას მოითხოვს. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტის ვანო მთვრალაშვილის განცხადებით, საწვავის 30%-ზე მეტად გაიაფებას ხელს უშლის ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებული პრობლემები.
საწვავო ქსელში ფასი შემცირებულია საშუალოდ 50 თეთრით. აქ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი თუ არ არის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში, ფასი კიდე სადღაც ალბათ საშუალოდ 35 თეთრით უფრო ნაკლები იქნებოდა.
ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტების კურსის ცვლილება საწვავის ფასის საგრძნობ შემცირებას არამარტო საქართველოში აფერხებს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოიყვანა.
შენელებულ ტენდენციებზე ამახვილებენ ყურადღებას ბრიტანელი ექსპერტებიც ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში. მათი თქმით, ნავთობზე ფასების 26%-იანი კლების პირობებში ბრიტანეთში 1 ლიტრ საწვავზე ფასი მხოლოდ 6%-ით იყო შემცირებული, თუმცა აქვე მოყვანილი იყო შემდეგი არგუმენტები. პირველი, რომ საწვავის ფასის 2/3 წარმოადგენს დღგ-სა და აქციზის გადასახადს და საწვავზე არსებულ მოსაკრებელს, და მეორე, იმის გათვალისწინებით, რომ ნავთობით ვაჭრობა ხდება ამერიკულ დოლარებში, ხოლო ფუნტი დოლართან მიმართებაში არის გაუფასურებული, ეს ანეიტრალებს ფასის კლების ეფექტს ბრიტანელი მომხმარებლისთვის.
ნინო ევგენიძე აღნიშნავს, რომ ამ მომენტისთვის დიდ ბრიტანეთში ნავთობპროდუქტების ფასები შემცირებულია 26%-ით. რაც შეეხება საქართველოს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ვარაუდობს, რომ საქართველოში ნავთობზე ფასის შემდგომ კლებას მომხმარებელი აღარ უნდა ელოდოს. ამის ერთ-ერთ ყველაზე მყარ არგუმენტად ლარის კურსის არამდგრადობა იქნება გამოყენებულიო, აღნიშნავს ნინო ევგენიძე. საქართველოში საწვავის ფასის ფორმირების კიდევ სხვა ფაქტორებზე საუბრობს ჟურნალ ბიზნესი და მენეჯმენტის რედაქტორი, ეკონომისტი თემურ იობაშვილი. ის ყურადღებას ამახვილებს მოთხოვნა მიწოდების პრინციპზე.
ფასის ფორმირებაზე მთავარი გავლენის მომხდელი არის უშუალოდ ბიზნესი და ბენზინის შემომტანის მოგების სურვილი, ნებისმიერ ბიზნეს ამოძრავებს მოგების სურვილი. თუ იმ ბენზინის იმპორტიორს გაეყიდება, ვთქვათ, 1 დოლარად შემოტანილი ბენზინი 2 დოლარის ეკვივალენტში, რატო არ უნდა გაყიდოს? ეს ეხება ნებისმიერ პროდუქტს და მათ შორის ბენზინსაც. ისე რომ ზემოდან ან ხელისუფლებამ, ან თუნდაც ექსპერტებმა, ან რაიმე კომისიამ ნებისმიერი პროდუქტის წარმოებელს თუ შემომტანს დაუდგინოს ფასები, ეს არის სრული აბსურდი. ეს არის გეგმური ეკონომიკა, რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში მაცხოვრებლებს აფსურდა, სადამდეც მიყავს ნებისმიერი ბიზნესი ესე ზემოდან დადგენილ ფასებს ხედავს.
თემურ იობაშვილი მაგალითად პურ პროდუქტებთან დაკავშირებულ ისტორიას იხსენებს, როდესაც პურის ფას სახელმწიფო არეგულირებდა, საქართველოში დეფიციტი და უზარმაზარი რიგები იყო. ის მხოლოდ მას შემდეგ გაქრა, რაც ფასი გათავისუფლდა და მას ახლა მხოლოდ მოთხოვნა მიწოდების პრინციპი განსაზღვრავს. ეკონომისტი თემურ იობაშვილი საწვავის ფასზე მთავრობის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში პოლიტიკურ მოტივებს ხედავს.
ხალხის განწყობების ბიზნესმენის საწინააღმდეგოდ მიმართ ეს პოლიტიკოსებს, შევიათ თავიანთი პასუხისმგებლობა, მიმართონ ბიზნესის საწინააღმდეგოდ, გადაიტანონ ხალხის ყურადღება და თვითონ შედარებით მშრალად გამოძრომას სცადონ.
ამჟამად საქართველოში მაღალი ოქტანობის საწვავზე არსებული ფასი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად ნავთობის მწარმოებელ მეზობელ აზერბაიჯანში. გასული წლის ნოემბრის მონაცემების მიხედვით ნავთობპროდუქტების ფასი ამერიკულ დოლარებში გამოსახული საქართველოზე უფრო დაბალი იყო მხოლოდ რუსეთის ფედერაციაში. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსავლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საუბარი ევროპელ ულტრანაციონალისტებზე, მათ კავშირზე ალექსანდრე დუგინთან, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერიის ერთ-ერთ იდეოლოგთან და საქართველოზე. ევროკავშირის ექსპერტებს იმთავითვე არ ეპარებოდათ ეჭვი, რომ საბერძნეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მემარცხენე პოლიტიკური ძალის, სირიზას პარტიის გამარჯვება გამანადგურებელ დარტყმას მიაყენებდა ევროკავშირის წევრთა იმ ყიფე სოლიდარობას, რამაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობაში იჩინა თავი. ეს ეჭვები კიდევ უფრო გაამყარა მედიაში გაჟონილმა ელექტრონულმა მიმოწერამ, რაც ფარდას ხდის ევრაზიულობის იდეოლოგ რუს ულტრანაციონალისტ ალექსანდრ დუგინსა და სანქციების ქვეშ მყოფ რუს მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევთან საბერძნეთის ახალი სახელისუფლებო პარტია სირიზას ხელმძღვანელობისა და მთელი ევროპის ულტრანაციონალისტების მჭიდრო კავშირებს. ამ დუეტს ყავს კიდევ ერთი მოკავშირე, მართლმადიდებელი ბიზნესმენი ალექსეი კომოვი, რომელიც ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენელია. იმ კონგრესისა, რომლის რეგიონული კონფერენცია გასული წლის 17 მაისს თბილისშიც გაიმართა. ისტორია კი ასე იწყება. 2014 წლის დეკემბერში რუს ჰაკერთა ჯგუფმა, რომელიც შალტაი ბალტაის სახელითაა ცნობილი, ვინმე გიორგი გავრიშისაგან ფოსტით აღებული ელექტრონული წერილების კოლექცია სოციალური მედიით გაავრცელა. როგორც გაირკვა, გავრიში დუგინის ყველაზე ახლო მეგობარი და რუსი ულტრანაციონალისტის მიერ დაარსებული ევრაზიული მოძრაობის ოფიციალური წარმომადგენელია. წერილების უმრავლესობა ალექსანდრ დუგინისა და მილიარდელ კონსტანტინ მალოფეევის იმ საქმიანობაზე მეტყველებს, ასაც ულტრანაციონალისტური დუეტი რუსეთისადმი სიმპატიურად განწყობილ ევროპელ პოლიტიკოსთა და ინტელექტუალთა გაერთიანების შესაქმნელად ეწევა. ამ იმეილებს შორის აღმოჩნდა გავრიშისა და საბერძნეთის ულტრამემარცხენე პოლიტიკური პარტია სირიზას ხელმძღვანელობის მიმოწერაც, რაც სულაც არ ეჩვენება გასაკვირად მედია მკვლევარსა და ბლოგერს ხრისტო კროზევს.
Exaggerate the connection because it's
ჩვენ გადაჭარბებით არ უნდა მოვეკიდოთ ამ კავშირს, რაც ძალიან ბუნებრივია. გასაკვირი ის იქნებოდა ასეთი კავშირი, რომ არ არსებულიყო. ამ არქივში, რაც მე ვერ აღმოვაჩინე, ეს არის პირდაპირი ფინანსური თუ სხვა სტრუქტურული დახმარების დამადასტურებელი ფაქტები მოსკოვსა და სირიზას შორის.
ალექსანდრ დუგინის უახლოესი თანამებრძოლი და ნდობით აღჭურვილი პირი, ზემოხსენებული გიორგი გავრიში წლების განმავლობაში 2013 წლამდე ცხოვრობდა საბერძნეთში და როგორც ხრისტო კროზევი აცხადებს, აქტიურად მუშაობდა მსგავსი ულტრანაციონალისტური მსოფლმხედველობის ბერძენ საჯარო მოხელეებზე და ცდილობდა ჩაება ისინი იმ იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში, რასაც დუგინის კონცეფციის თანახმად ევრაზიანიზმის, ატლანტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ეწოდება.
I didn't expect the level of mysticism that is
მე არ მოველოდი მისტიციზმის ისეთ დონეს, რაც ასე ჭარბობს საბერძნეთის პოლიტიკური აქტიორებისა და დუგინის მთელ ამ ურთიერთობაში. ნიკოლას ლაოსი, ვინც სირიზასა და დუგინის წრის მთავარი მეკავშირეა, გიორგი გავრიშთან ერთად საბერძნეთის პოლიტიკურ სივრცეში გამუდმებით მასონებზე დაკვირვებით არის დაკავშირებული. მასონებზე, რომლებიც მათი განმარტებით რუსული ხაზის ყველაზე დიდი მტრები არიან.
By definition, according to them, the biggest enemies of the Russian line.
Ambos Christo Grozevi. ერთ-ერთ იმეილში, რომელმაც მედიაში გაჟონა, ლაოსი დუგინს სატყობინებს, რომ კარგად იცის, თუ როგორ მუშაობენ მტრები, რომლებსაც მისი ან დუგინის ფარველობით ეფექტურ და მტკივნეულ დარტყმას მიაყენებს. კიდევ ერთ მესიჯში მოხსენიებულია ცნობილი ბერძენი პოლიტიკოსი პანოს კამენოსი, რომელიც ულტრანაციონალისტური თავისუფალ ბერძენთა პარტიის ლიდერია. იმეილში, რომელიც 2014 წლის 25 ოქტომბრითაა დათარიღებული, გავლენიანი ბერძენი ბლოგერი დიმიტრის კონსტანტაკოპოლუსი მსჯელობს გეოპოლიტიკის სწავლებათა ინსტიტუტზე, რომელიც კამენოსის მეგობარმა თრაკიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ფილიპოს ცალიდისმა დაარსა.
დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ენთუზიაზმით აღსავსე პანოსი რეგულარული თანამშრომლობის თხოვნით მოვიდა. ამის შემდეგ იგი პირად საკითხებზე, როგორც ჩვენ გვითხრა, მეგობრის ჯურის წერაზე მოულოდნელად წავიდა მოსკოვში და უგზო-უკლოდ გაუჩინარდა. ძალიან მინდა როდისმე მაინც გავიგო თუ რა იყო მიზეზი მისი ასეთი უცნაური გაუჩინარებისა.
კითხულობთ ბერძენი ბლოგერის მესიჯში. ნიშანდობლივია, რომ ამ მესიჯის დაწერიდან გავიდა ზუსტად 4 თვე და პანოს კამენოსმა, რომელმაც სირიზას ლიდერ ალექსის ციპრასთან ერთად ვადამდელი არჩევნების შემდეგ კოალიციური შეთანხმება გააფორმა, საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრის პოსტი დაიკავა. ჰაკერთა ჯგუფის მიერ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ელექტრონული მიმოწერიდან ირკვევა ასევე, რომ ალექსან დუგინს კავშირი ჰქონდა საბერძნეთის ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრ ნიკოს კოტზიასთან. 2003 წლის აპრილში კოტზიასმა იმხანად პიროსის უნივერსიტეტის პროფესორმა დუგინი დაპატიჟა საერთაშორისო პოლიტიკასა და ევროაზიანიზმის თემაზე ლექციების წასაკითხად. საბერძნეთი არ უნდა შეუერთეს რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ გაერთიანებას, სამაგიეროდ მან უნდა ითამაშოს ევროპის არქიტექტურის მშენებლის როლი და სერბიასა და სხვა ქვეყნებთან ერთად ევროპული იდენტობის აღმოსავლურ ციტადელად იქცეს. აღუნიშნავს ერთ-ერთ ლექციაზე ალექსან დუგინს, რომელიც მსგავსი მისით მთელი ევროპის მასშტაბით ეწევა მოღვაწეობას.
ლამის 20 წელიწადზე მეტია, რაც დუგინს კავშირი აქვს საფრანგეთის, იტალიის, ბელგიისა და დიდი ბრიტანეთის ნაირგვარი მემარჯვენე ყაიდის ინტელექტუალურ სპექტრთან. ის კითხულობს მათ ნაშრომებს და ისინი კი მისას. დუგინის ზოგიერთი წიგნი ითარგმნა. ეს არ არის ძალიან საჯარო სახის საქმიანობა, ვინაიდან ეს ხდება ელიტის დისკურსში, საგამომცემლო სფეროს, ფსევდო აკადემიური ინტელექტუალების ვიწრო წრის წარმომადგენელთა შორის.
Intellectual circles and sort of elite discourse.
Ambos Andreas Umlandi, Kiev Mohilyovis Akademiis professori. Tumtsa amsakmianoba sakmaot susti mizdulobis sala khonda manam vidre Duginma zalebi ar gaertiana rus miliardel Konstantin Malofeevtan, konservativuli qaidis rus martmadidebel natsionalistan. 2014 წლის 20 თებერვალს დუგინმა და მალოფეევმა დაწერეს მემორანდუმი, რომელშიც იდენტიფიცირებულნი არიან დასავლეთ ევროპაში მათი მთავარი პოტენციური პარტნიორები. ამას შემდგომში მოხდა 2014 წლის მაისის საიდუმლო კონფერენცია ვენაში, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სწორედ დუგინი და მალოფეევი მასპინძლობდნენ. ამ შეხვედრაზე დუგინი და მალოფეევი უკიდურესი მემარჯვენე პარტიების, ავსტრიის თავისუფალი პარტიის, ბულგარეთის ატაკას და საფრანგეთის სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რათა ერთობლივი მჭიდრო კავშირით რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერისათვის მიეღწიათ. დაბოლოს, გაჟონილი მეილებში ასევე ხშირად ფიგურირებს მალოფეევის კიდევ ერთი პარტნიორის, მართლმადიდებელი ბიზნესმენის ალექსეი კომოვის სახელი. როგორც ირკვევა, იგი კონსერვატიული ფორუმის ოჯახების მსოფლიო კონგრესის რუსეთის წარმომადგენელია. კომოვი 2014 წლის თებერვალში სიტყვით გამოვიდა ვაშინგტონის ეროვნულ პრესკლუბში და უოლ-სტრიტის ბანკირებს ბრალი დასდო: რუსეთს თავს ახვევენ კომუნისტებსო. ნიშანდობლივია, რომ ვაშინგტონის ამ შეხვედრიდან ორი თვის შემდეგ ოჯახების მსოფლიო კონგრესის წარმომადგენლები თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში რეგიონალურ კონფერენციაზე შეიკრიბნენ. კონფერენციაზე ისაუბრეს თემაზე ოჯახური ღირებულებები თანამედროვე მსოფლიოში, ღონისძიებას ოჯახების მსოფლიო კონგრესის სხვადასხვა წარმომადგენლის გარდა ზემოხსენებული ალექსეი კომოვიც ესწრებოდა. კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელი კი საქართველოში გახლდათ ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი, დემოგრაფიული განვითარების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ვასაძე.
ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან დროული და საჭირო კონფერენცია საქართველოს სინამდვილეში. ბევრი ახალი გავიგეთ და ქართველმა საზოგადოებამ შეიტყო ფაქტები და ძალიან დამაფიქრებელი ტენდენციების შესახებ, რომლებიც ამ ბრძოლას თან ახლავს დასავლეთში. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ბრძოლა და ესეც უნდა გვესმინდეს.
განაცხადა ლევან ვასაძემ ოჯახების მსოფლიო კონგრესის თბილისის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. კონფერენცია საქართველოში განსაკუთრებით კი იმით დაამახსოვრდათ, რომ მასზე სიტყვით გამოსვლელებმა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონისა და თავიანთ ქვეყნებში არსებული გამოსვლების შესახებ ისაუბრეს და მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც მოუწოდეს საქართველოს მთავრობასა და პოლიტიკოსებს გაეუქმებინათ პარლამენტის მიერ მიღებული აღნიშნული კანონი, ან შეეცვალათ იმგვარად, რომ მას, ციტატა, ჭეშმარიტ და დემოკრატიული გზით აესახა ქართული ხალხის სურვილები და ღირებულებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Μπομπά ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Από τεστ και τροχονόμος δεν είναι για μας ο τρόμος κι άλλη φορά μες στη θάλασσα ξυνά.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგზავს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამმა მოვლენამ: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებულმა ახალმა სანქციებმა, საბერძნეთში ულტრამემარცხენე პარტია სირისის გამარჯვებამ და ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღემ. ასევე მედიის ყურადღების ცენტრში იყო ქალაქ მარიუპოლზე 24 იანვარს განხორციელებული თავდასხმა, რომლის შედეგადაც 30 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ათობით კი დაშავდა. მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ახლა ანა ლომთაძეს ვიწვევ.
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამმა მოვლენამ: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებულმა ახალმა სანქციებმა, საბერძნეთში ულტრამემარცხენე პარტია სირიზის გამარჯვებამ და ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღემ. 24 იანვარს უკრაინის ქალაქ მარიუპოლზე თავდასხმა, რომლის შედეგად დაიღუპა 30 სამოქალაქო პირი და დაშავდა ათობით ადამიანი, ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებზე ფიქრის საფუძვლად იქცა. გაეროს ინფორმაციით, შეტევა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან განხორციელდა. 29 იანვარს ბრიუსელში შეიკრიბნენ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათ გადაწყვიტეს სექტემბრამდე გააგრძელონ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები და გააფართოვონ იმ ცალკეული პირების და კომპანიების სია, რომელთა მიმართაც უკვე მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები. ლატვიის კონსერვატიული გაზეთი ლატვიას ავიზე ევროკავშირს მეტისმეტად დაგვიანებულ რეაქციასა და არასაკმარისად მკაცრი ზომების მიღებაში ადანაშაულებს.
მცდელობა სწრაფი რეაგირება მოეხდინათ არ გაამართლა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ორ შაბათის მაგივრად, როგორც დაგეგმილი იყო, ხუთ შაბათს ხვდებიან ერთმანეთს. ამჯერად ეს მეტწილად საფრანგეთის ბრალია. ბუნებრივია, საფრანგეთს რუსეთის მიმართ აქვს საკუთარი ინტერესები, თუნდაც მისტრალის ტიპის ვერტფრენ მზიდების სახით. მაგრამ ორი კვირის წინ ევროპის გარშემო ხალხი გააერთიანა პარიზის მიმართ სოლიდარობამ. ისინი გმობდნენ ფრანგების წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორისტულ თავდასხმას. ტერორისტული თავდასხმა მარიუპოლზე ზუსტად ისევე მნიშვნელოვანია და ისეთივე მიზეზია სოლიდარობის დაუყოვნებლივ გამოსახატად.
27 იანვარს ავსტრიის კანცლერი ვერნერ ფაიმანი რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების გაგრძელების წინააღმდეგ გამოვიდა. აი რას წერს ავსტრიის ყოველდღიური გაზეთი კურიერი.
ევროკავშირი იმ ერთადერთი საშუალებით მოქმედებს, რაც მოეპოვება. ეს არის სანქციების გამკაცრება. კანცლერი ფაიმანი და სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ქრისტოფ ლაიტლი სასოწარკვეთილნი ვიშვიშებენ, რომ დადგა დრო დაკარგული ნდობა დიპლომატიის მეშვეობით აღვადგინოთ. მაგრამ რომელი ნდობა? ნდობა პუტინისა და სეპარატისტების მიმართ, რომლებიც უკვე ერთი წელია ჯიუტად ცდილობენ მიზანს მიაღწიონ და ყირიმის მიმართულებით სახმელეთო და რეფანი გაიყვანონ? იმ ყირიმისა, რომლის ანექსია რუსეთის მიერ დიდი ხანია ყველა მაღიარა უკრაინის გარდა. მართალია, სანქციები რუსებს ვერ შეაჩერებს. სანქციები მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ თავისუფალი სამყარო არ შეეგუება მსგავს ქმედებებს, ისევე როგორც არ შეეგუება ტერიტორიის გაფართოებასთან დაკავშირებულ ამბიციებს.
ინგლისის გაზეთი Financial Times-ი ევროკავშირს მოუწოდებს კიევი იარაღით მოამარაგოს.
ცხადი უნდა იყოს, რომ ბატონი პუტინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაწყნარდება, თუ ომის გაგრძელება მისთვის ზედმეტად ძვირი გახდება. უკრაინის იარაღით მომარაგება რუსეთისთვის ომის გაგრძელების ფასს გაზრდის და გაიზრდება იმის შანსიც, რომ რეალური შეთანხმება იქნეს მიღწეული.
ევროპაში ასევე ბევრს საუბრობენ საბერძნეთში ულტრამემარცხენე პარტია სირიზის გამარჯვებაზე. სირიზის თავმჯდომარე ალექსის ციპრასი 26 იანვარს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა. მისი მთავარი საარჩევნო დაპირება იყო ევროკავშირთან მოლაპარაკება საბერძნეთის უზარმაზარ ვალზე და მისი შემცირება ან სულაც გაუქმება. 29 იანვარს ციპრასი ვალის საკითხზე სასაუბროდ შეხვდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს მარტინ შულცს. ციპრასის გეგმასთან დაკავშირებით ევროპის მედია საშუალებებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. აი რას წერს მაგალითად ავსტრიის გაზეთი შტანდარტი.
ციპრასი ისე იქცევა, თითქოს ევროპას სჭირდებოდეს საბერძნეთი და ამიტომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ევროზონიდან მისი გასვლის თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ ფინანსური ბაზრების რეაქცია საპირისპიროზე მიგვანიშნებს. ბერძნული აქციების ფასი ეცემა, სხვები კი მდგრადობას ინარჩუნებენ. სოციალური თვალსაზრისით რამდენად გასაგებიც უნდა იყოს მთავრობის გეგმა, ფაქტია, რომ მთავრობა აპირებს ხალხისთვის იმ ფულის დარიგებას, რომელიც სინამდვილეში არ გააჩნია. და ამ ფულს მას არც კერძო ინვესტორები ასესხებენ და არც სხვა ქვეყნები.
სტანდარტისგან განსხვავებით, ლუქსემბურგის მემარცხენე ლიბერალური ყოველკვირეული გაზეთი ჟედი ევროკავშირის ლმობიერებისკენ მოუწოდებს.
ხალხისა და ინტერესების ამ გაერთიანებაში, რომელსაც ევროკავშირი ჰქვია, ბერძნებსაც უნდა ვათხოვოთ ყური. ბერძნების მოსმენა და კიდევ უკეთესი მათი გაგება დაგვეხმარება პასუხი მოუძებნოთ ნაციონალიზმთან, სეპარატიზმთან და ევროსკეპტიციზმთან დაკავშირებულ იმ საფრთხეებს, რომლებმაც ბევრ განიჩინა თავი.
რას ფიქრობენ თავად საბერძნეთში? ასევე მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის გამოცემა ეთნოსი წერს, რომ საბერძნეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა, ეკონომიკის პროფესორმა იანის ვარუფაკისმა უნდა დაიწყოს ფიქრი ვალის გაუქმების ალტერნატივებზე.
საუბარია ფულზე, ძალიან ბევრ ფულზე. ვისურვებდი ვარუფაკის საიდუმლო გეგმა ჰქონდეს, რადგან იგი უარს ამბობს თვალი გაუსწოროს რეალობას. ეს კი ნამდვილად შემაშფოთებელია.
და ბოლოს, 27 იანვარს აღინიშნა ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღე. ზუსტად 70 წლის წინ, 1945 წლის იანვარში, წითელმა არმიამ გაათავისუფლა ნაცისტების ყველაზე სისხლიანი სიკვდილის ბანაკი, ოსვენციმი ბირკენაუ, სადაც მილიონამდე ადამიანი დახოცეს. გერმანიის გამოცემა ზიუდოიჩე ცაიტუნგი მთავრობას ახსენებს, რომ იმ ხალხს, ვინც ჰოლოკოსტს გადაურჩა, დღესაც არ ულხინს.
517,000 გადარჩენილი ებრაელიდან ნახევარი ჯერ კიდევ ცოცხალია და სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა დღეს ისრაელში ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებშია მიმოფანტული. განათლების აგრძელვისა და საკონცენტრაციო ბანაკებში მიღებული ტრავმების შემდეგ ცოტამ თუ მოახერხა პროფესიული კარიერის გაკეთება თავის გამოსაკვებად. ეს საკითხი თითქმის არც განუხილავთ, როდესაც გერმანიის ახალგაზრდა რესპუბლიკამ ფულადი კომპენსაციები გადაიხადა.
ამერიკის შეერთებული შტატების გაზეთი New York Times-ი კი ოსვენციმის მნიშვნელობის არასწორ გაგებაზე წერს. სტატია ეწინააღმდეგება ფართოდ გავრცელებულ აზრს, რომელიც ოსვენციმს ჰოლოკოსტის ტექნოლოგიურ დაგვირგვინებას წარმოადგენს.
ნაცისტურ მახმძღვანელობამ სიკვდილის ფაბრიკები შექმნა არა ფულის დაზოგვის მიზნით, არამედ იმისთვის, რომ მკვლელები მათივე მსხვერპლებისგან დაეშორებინა. ოსვენციმის მექანიკურ ხასიათზე, როგორც ჰოლოკოსტის წინაპირობაზე, ყურადღების გადატანა ხალხს აფიქრებინებს, რომ ასეთი მასშტაბის ძალადობის განსახორციელებლად აუცილებელია თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი და ბიუროკრატიაში გაწვრთნილი სახელმწიფო. მაგრამ ეს ასე არ გახლავთ. მასობრივი მკვლელობის გააზრების პროცესში მისი ტექნიკური მხარე მთავარი არ არის. მნიშვნელოვანი აქ სხვა რამაა. პოლიტიკურ ლიდერთა გადაწყვეტილება მოაწყონ გენოციდი, ამაში საზოგადოების დიდი ნაწილის მონაწილეობა და კიდევ უფრო მეტის მხარდაჭერა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იდეოლოგია, რომელიც ცდილობს ისინი დაარწმუნოს, რომ ადამიანთა კონკრეტული ჯგუფის განადგურება საჭირო და სწორია.
თქვენ მოსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის მიმოხილვა, რომელიც ანა ლომთაძემ მოამზადა. გვიმეორებთ, რომ ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება სამმა მოვლენამ მიიპყრო: რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებულმა ახალმა სანქციებმა, საბერძნეთში ულტრამემარცხენე პარტიას რიზის გამარჯვებამ და ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშორისო დღემ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვინც ვერ მოასწრო და ბოლომდე ვერ უსმინა ჩვენს გადაცემას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი არქივით რადიო თავისუფლება წერტილი G, ან და დაილოდოთ ღამის თავისუფლებას, რომელიც თბილისის დროით 23 საათზე გავა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, ახალი ამბების გამოშვება და რადიო თავისუფლების შაბათის პროგრამების აწება. დარჩით ჩვენთან და გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To fly, you need a ასკეტი